Kolobar je v zadnjem času v kmetijstvu zelo moderna beseda, ki jo kmetijski pridelovalci slišijo tako rekoč na vseh svojih predavanjih. Če pogledamo v zgodovino, lahko ugotovimo, da so se različne kulture na isti površini vrstile že v starem veku. Tako so že stari Rimljani poznali štiripolni kolobar, ki je s propadom rimskega cesarstva in naselitvijo oziroma ustelitvijo do tedaj nomadskih ljudstev na izpraznjeni prostor zamrl. Kolobar se je zopet uveljavil v Angliji sredi 18. stoletja. Takrat so začeli v evropsko kmetijstvo uvajati nove kulture, ki so jih pripeljali iz Amerike. Te kulture, kot so koruza, buče, krompir, so se razširile po vsej Evropi in danes predstavljajo temelj evropskega kmetijstva. Tako, da je v kolobar, v katerega je bilo vključenih 50% žit, 25% kopavin in 25% stročnic, pri nas zdržal do druge svetovne vojne. Po letu 1945 se je kmetijstvo pri nas povsem spremenilo. Ustanavljala so se večje kmetijske zadruge in z njimi večje posestva, ki so bila usmerjena v le en segment kmetijske pridelave, naprimer v prirejo mleka in mesa ali v pridelavo žit. Zaradi svoje usmeritve posestva niso potrebovala vseh kultur, zato so se začele na večjih njivah pojavljati monokulture, to je setev ene kulture več let, lahko pa tudi desetletji zaporedoma na isto površino. Najbolj pogosto se je v monokulturi pridelovala koruza, ki je zagotavljala kvalitetno in za razmeroma majhnimi stroški predelano kakovostno hrano za živali. V monokulturah pa so se s časoma začeli pojavljati tudi problemi. Zapleveljenost njiv je bila večja, več je bilo bolezni in škodljivcev, kvaliteta pridelka se je slabšala in cena pridelave je za čedalje večjo uporabo sredstev za varstvo rastlin in prekomernim trošenjem mineralnih gnojil rasla. Zato so bili v Evropi sprejeti določeni ukrepi, ki so zajeti v tako imenovanih okoljskih standardih pri navzkrižni skladnosti. Eden od njih je kolobar na 50% njiv na kmetijskem gospodarstvu. S tem ukrepom želijo tudi na administrativen način zmanjšati erozijo, izpiranje hranil v tla, urediti bolj enakomerno založenost s hranili, brez prezaloženosti tal in konec koncu tudi zavarovati podtalnico ter flora in fauno v tleh. Izvajanje kolobarja na kmetijah, ki imajo malo njiv in veliko živali, ki potrebuje močnejšo krmo, zato predstavlja problem. Še večji problem je na teh kmetijah kolobar predpisan zaradi koruznega hrošča. Vsa Slovenija je namreč območje napadeno s koruznim hroščem, kar pomeni, da je koruza lahko dvakrat v treh letih na istih površini. To je vsako drugo leto ali pa dve leti zaporedoma, če se drugo leto uporabi insekticid. Pri kmetijah, ki imajo veliko živali in malo njiv, bo tako osnovne krme za živali primanjkovalo. Ravno tako bodo imeli težave kmetje, vključeni v zaradi navzkrižne skladnosti, ki so vključeni v kop ukrep REJ, kjer si lažno koruzo lahko dokupijo samo od kmetij, usmerjenih v integrirano predelavo poljščin ali pa jo predelajo sami. Kmetje, usmerjeni v kop ukrep REJ, imajo namreč pogosto na njivah zasejanih s travo ukrep REJ, tako da tam s težavo izvajajo kolobar, vendar bodo morali vsaj na nekaterih od teh njiv ta kolobar izvajati, tako da se bodo površine pod ukrepom REJ na kmetijah zmanjševale oziroma po možnosti prenašali na druge površine, kar pa bo zelo težko izvedljivo.